Tātad augstākās tiesas administratīvo lietu departaments kopsēdē izskatīja politiskās partijas saskaņa pieteikumu par centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu par 12. Saeimas vēlēšanu rezultātiem atcelšanu daļā par vēlēšanu rezultātiem Latgales vēlēšanu apgabalā. Augstākā tiesa atzina, ka pieteikums ir noraidāms. Pilns spriedums šajā lietā būs pieejams 8. Decembrī. Lietas izskatīšana augstākā tiesa vadījās no kritērija, ka vēlēšanu rezultātus ir pamats atcelt, ja tiek konstatēta vēlēšanu rezultātus ietekmējuši pārkāpumi. Par tādiem uzskatām pārkāpumi, kuru rezultātā tiek ietekmēts vēlēšanu iznākums. Lietās, kurās tiek pārsūdzēti Saeimas vēlēšanu rezultāti, Saeimas vēlēšanu likums nosaka divus ļoti būtiskus noteikumus. Pirmkārt, augstākai tiesai šīs lietas jāskata 7 dienu laikā. Otrkārt, pierādīšanas pienākums ir uzlikts pieteikumu iesniedzējiem, ko tas nozīmē, ka pieteikumu iesniedzējiem ir jāiesniedz tiesā pierādījumi, kurus pēc tam tiesa vērtē. Ņemot vērā šos noteikumus, augstākā tiesa likumā noteiktā termiņā izvērtēja partijas saskaņa iesniegtos raksturveidu pierādījumus, uzklausīja liecinieku liecības, izvērtēja drošības policijas iesniegtos materiālus. Pēc visu pierādījumu rūpīgas izvērtēšanas augstākā tiesa secināja, ka pierādījumi nav pietiekuši, lai šīs lietas ietvaros konstatētu pārkāpumus, kuri būtu ietekmējuši vēlēšanu iznākumu kādā vēlēšanu iecirknī vai Latgales vēlēšanu apgabalā kopumā. Tiesas rīcībā esošie pierādījumi ļāva izdarīt secinājumu tikai par atsevišķām pretlikumīgām darbībām. Taču to apjoms nebija pietiekams, lai pārliecinošu ticamību secinātu, ka ir notikuši pārkāpumi, kuru rezultātā ticis ietekmēts vēlēšanu iznākums. Šajā sakarā es gribēju arī minēt likumā ietvertu noteikumu, kas tiesai ir jāņem vērā, piemēram, vērtējot liecinieku liecības. Tātad nevar būt par pierādījumu liecinieku liecības, kas pamatotas uz ziņām, kuru avots nav zināms. Vai uz citu personu sniegtajām ziņām, ja šīs personas nav nopratinātas. Līdz ar to, ņemot vērā tiesas rīcībā esošo pierādījumu apjomu, augstākai tiesai nebija pamata apmierināt partijas saskaņa pieteikumu. Tajā pašā laikā tiesa neguva pārliecinošu izskaidrojumu deputāta kandidāta no partijas vienotība Dzintara Zaķa gūtajiem panākumiem vēlēšanās, ņemot vērā iepriekš Latgalē notikušo vēlēšanu rezultātus un pirms 12. Saeimas vēlēšanām veikto aptauju datus. Taču tas, ka augstākā tiesa ir noraidījusi partijas saskaņas pieteikumu, nenozīmē, ka krimināla procesā nevar tikt iegūti pārliecinoši pierādījumi par vēlēšanu tiesību pārkāpumiem. Saeimas vēlēšanu likums paredz, ka saņemot notiesājušu spriedumu krimināllietā, Centrālā vēlēšanu komisija var lemt par mandātu sadali. Kā tiesas sēdē apliecināja Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvi, tas neizslēdz arī mandātu pārdali starp partijām. Paldies, šobrīd tas no augstākās tiesas ir viss paziņojums.